Рене Декарт. Метафізичні розмисли. Переклад Зої Борисюк та Олега Жупанського. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Олена Ростова. Третє заперечення знаменитого англійського філософа. Примітка. Томас Гоббс 1588-1679 протистояв Декарту щодо принципів фізики і метафізики. Декарт віддав належне його величі тільки в політичній філософії. Лист від 1643 року. Кінець примітки. І відповіді автора. Перше заперечення на перший розмисел. Про речі, що можуть братися під сумнів. Судячи з усього сказаного у цьому розмислі, ми не маємо вірогідного і очевидного критерію, завдяки якому могли б розрізнити і відокремити наші сновидіння від стану неспання і реального сприйняття чуттів, а звідси образи речей, які ми сприймаємо наяву, аж ніяк не акциденції, пов'язані із зовнішніми об'єктами. Вони не можуть бути достатніми доказами для підтвердження існування зовнішніх об'єктів насправді. Ось чому, не вдаючись до ширших міркувань і дослухаючись тільки до своїх чуттів, ми маємо досить підстав сумніватися, чи щось насправді існує. Тобто ми визнаємо істинність цього розмислу. Але з огляду на те, що про таку невірогідність чуттєвих речей говорив Платон та інші давні філософи до і після нього, і на те, що помітити, наскільки складно відрізнити стан сну від стану неспання, досить легко мені хотілося б, щоб цей чудовий автор нових умоглядних побудов утримувався від публікації таких застарілих речей. Відповідь. Підстави сумніватися, які цей філософ сприйняв за істині, запропоновані мною лише як правдоподібні. Я скористався ними не для того, щоб видати їх як щось нове, а почасти для того, щоб підготувати уми читачів до розгляду інтелектуальних речей і навчити вирізняти їх від тілесних, завжди вважаючи їх для цього необхідними, почасти, щоб відповісти на них у подальших розмислах, і почасти, щоб показати, наскільки запропоновані мною істини міцні, вірогідні, бо їх не можна похитнути такими загальними і дивовижними сумнівами. Я скористався ними не для здобуття слави. Вважаю, що можу пояснити їх так, як ото лікар повинен описати хворобу, метод лікування якої він збирається запропонувати. Друге заперечення на другий розмисел. Про природу людського розуму. Я річ, яка мислить. Дуже добре сказано, адже з того, що я думаю або в мені виникає ідея, у вісні чи наяву випливає висновок, що я мислячий, бо і те, я мислю, і я мислячий означають одне і те саме. З того, що я мислячий, випливає, що я є, адже те, що думає, не ніщо. Але там, де наш автор додає, тобто розум, душа, інтелект, глузд, виникає сумнів. Бо аргументація «я мислячий, отже я мислення» видається мені такою самою неслушною, як я розумний, отже я інтелект. Бо таким самим чином я міг би сказати «я гуляю, отже я прогулянка». Пан Декар цілком ототожнює річ, що усвідомлюється з процесом мислення, присутнім в акті, або принаймні твердить про тотожність речі, яка пізнає інтелекту, який становить властивість або здатність речі розумної. Однак усі філософи відрізняють суб'єкт від його здатностей і актів, тобто від його властивостей і сутностей, бо ж одна справа – річ, яка існує, а щось інше – її сутність. Отож, може так трапитись, що річ, яка мислить, стане суб'єктом мислення, розуму або інтелекту. А з огляду на це чимось тілесним, чию протилежність висунуто або заявлено, але не доведено. Проте саме в цьому й криється підмурок висновку, до якого пан Декарт начебто збирається нас підвести. У цьому самому місці він каже: «Я визнав, що я існую, і тепер прагну з'ясувати, хто я такий, я чиє існування я визнаю». Власне, цілком певно, що це поняття і знання мене самого взяти у такому точному значенні ніяк не залежить від речей, чиє існування мені поки що невідоме. Цілком вірогідно, що пізнання положення «я існую» залежить від оцього. Я мислю, що добре пояснив сам автор. Але звідки ми маємо знання положення «я мислю»? Звісно, ні з чого іншого, як тільки з того, що ми не спроможні осягти жодного акту без його суб'єкта, як мислення без того, хто мислить, науку без того, хто пізнає, прогулянку без того, хто гуляє. А звідси, здається, випливає, що річ, яка мислить, це щось тілесне, бо схоже, що суб'єкти всіх актів сприймаються тільки з точки зору їх тілесності або матеріальності. Що він надалі показав на прикладі воску, який навіть після зміни свого кольору, твердості, форми та всіх інших актів осягається як та сама річ, тобто та сама матерія, що зазнає всіх цих змін. Бо не можна інакшим мисленням зробити висновок, що я мислю, бо навіть якщо хтось і здатен подумати, що він подумав, ця думка буде не чим іншим, як згадкою. Не мислимо, однак, думати, що ти думаєш, чи знати, що ти знаєш. Інакше постане нескінченна низка запитань. Звідки вам відомо, що ви знаєте, що ви знаєте і так далі. Тож, оскільки пізнання положення «я існую» залежить від пізнання положення «я думаю», а пізнання останнього від того, що ми не спроможні відокремити мислення від мислячої матерії, здається, потрібно зробити висновок, що річ, яка мислить, скорше матеріальна, ніж нематеріальна. Відповідь – там, де я казав, тобто розум, душа, інтелект, глузд тощо, я мав на увазі під цими словами не просто здатності, а речі наділені здатністю мислити, як, звичайно, розуміють два перші і досить часто два останні слова. Я це пояснював так часто, настільки точними термінами, аж не бачу, що ще може викликати сумнів. Тут немає жодного зв'язку ні відповідності між прогулянкою, мисленням, бо прогулянка завжди береться лише як акт сам по собі, мислення іноді бачиться як дія, іноді як здатність. Іноді ж як річ, якій ці здатність властива. Я не кажу, що процес мислення і річ, яка мислить, це одне й те саме, як розуміння, інтелект, коли інтелект береться як здатність, а лише тоді, коли він сприймається як річ, яка розуміє. Та я охоче признаюся, що для означення речі чи субстанції, з якої я хотів вилущити все, що до неї не належить, я вибрав якомога простіші абстрактні слова, тоді як на означення тієї самої субстанції наш філософ навпаки добирає конкретні, досить складні слова. А саме суб'єкт, матерія і тіло, аби не допустити, наскільки це можливо, відокремлення думки від тіла. Я не боюся, що спосіб, у який він намагається поєднати кілька речей разом, може видатись комусь придатнішим для пошуку істини, ніж мій, дотримуючись якого я намагаюся якнайдокладніше вирізнити кожну річ. Облишмо поки що слова і перейдемо до суті справи. Може трапитись, каже він, що мисляча річ – це певна тілесна річ, чию протилежність висунуто, але не доведено. Нехай і так, але ж я не висував суперечного положення, використовуючи його як підмурок, а зберігав певну невизначеність, аж до шостого розмислу, в якому його було доведено. Далі він слушно зауважує, що ми не можемо осягти жодного акту без його суб'єкта, як і мислення без того, хто мислить, адже річ, яка мислить, не ніщо. Однак усупереч здоровій логіці, ба навіть усупереч звичному способу висловлюватися, він безпідставно додає, що звідси, здається, випливає, що річ, яка мислить, це щось тілесне, бо суб'єкти всіх актів можуть справді сприйматись як субстанції, або, якщо хочете, як різновиди матерії, а саме метафізичної матерії, але ніяк не як тіла. Навпаки, логіки з ним майже всі, як правило, говорять, що субстанції діляться на духовні і тілесні. На прикладі воску я довів тільки те, що колір, твердість, форма тощо не належать до формальної суті. Примітка – термін школи, який означає природу чи сутність. Кінець примітки. Воску, тобто можна осягти все, що обов'язково наявне у воскові, не відчуваючи потреби думати про ці властивості. Я тут не говорив ні про формальну суть розуму, ні про формальну суть тіла. І зовсім ні до чого говорити, як робить цей філософ, що мислення не може бути суб'єктом іншого мислення. Чи хтось окрім нього це висував? Утім, спробую кількома словами пояснити суть справи. Цілком очевидно, що мислення не може бути без мислячої речі і взагалі жоден акт чи то акциденція не відбуваються без субстанції. Які вони властиві. Та оскільки ми пізнаємо субстанцію не безпосередньо через неї саму, а лише тому, що вона суб'єкт певних актів, було б доречно і розумно, як вимагає звичай, по-різному назвати субстанції, які ми визнаємо суб'єктами різних актів або зовсім інших акциденцій, а тоді вже розглядати, чи різні назви позначають різні речі, чи одну і ту саму. Отож, існують певні акти, які ми називаємо тілесними, як розміри, форма, рух та всі інші речі, які ми не можемо осягати без локальної просторовості. А субстанцію, якій вони властиві, ми називаємо словом «тіло», адже бо не можна собі уявити, що одна субстанція – це суб'єкт форми, інша – суб'єкт локального руху тощо, бо всі ці акти узгоджуються між собою у тому, що вони передбачають просторовість. Крім того, існують акти, що їх ми називаємо інтелектуальними. Примітка. Латиною сказано те, що ми називаємо актами мислення. Кінець примітки. Наприклад, розуміти, хотіти, уявляти, відчувати тощо. Всі вони співвідносяться у тому, що не можуть існувати без мислення, сприйняття, свідомості чи то пізнання. Субстанцію, якій вони властиві, ми називаємо мислячою річчю або розумом, або якимось іншим словом на наш розсуд, аби лише не плутати їх із тілесною субстанцією, тим паче, що інтелектуальні акти ніяк не споріднені з актами тілесними. А думка, яка править за спільну підставу їх узгодження, цілком відрізняється від просторовості, спільної підстави для останніх. Тепер по тому, як чітко і виразно сформульовано концепти обох згаданих субстанцій, на основі сказаного у шостому розмислі легко встановити, чи це єдина річ, чи дві різні субстанції. Третє заперечення. Що ж тоді відмінне від мого мислення? Що можна вважати відокремленим від мене самого? Можливо, хтось відповість так. Від мого мислення відрізняюсь я сам, той, хто мислить, і хоча воно по суті від мене не відчужене, воно все ж відрізняється від мене, як ото прогулянка, про що йшлося вище, відрізняється від того, хто гуляє. Якщо пан Декарт показує, що той, хто розуміє і розуміння – це одне і те саме, ми знову впадемо в схолатичний стиль розмови. Інтелект розуміє, зір бачить, воля прагне, і йдучи точно за аналогією, прогулянка або принаймні здатність гуляти, мала б гуляти – все це дуже туманне, недоладне і геть негідне для звичної для пана Декарта чіткості висловлювання. Відповідь. Я не заперечую, що я, який мислить, відрізняюсь від свого мислення, як сама річ відрізняється від свого модусу. Однак запитуючи, то що ж відрізняється від мого мислення, я розумію різні способи мислення, там названі, і ніяк не свою субстанцію, а додаючи, що ж може вважатися відокремленим від мене самого, я хочу всього лише сказати, що всі ці властиві мені способи мислення поза мною існувати не можуть. Не бачу, що сам тут можна вважати сумнівним, а нічому мені звинувачують у нечіткості. Четверте заперечення. Тож доводиться визнати, що навіть в уяві я не здатен осягти, що таке віск, його осягає тільки мій інтелект. Існує велика різниця між поняттям уявляти, тобто мати певну ідею, і осягати інтелектом, тобто робити, міркуючи висновки про те, що якась річ є або існує. Але пан Декарт так нам і не пояснив, у чому вона полягає. Стародавні перипатетики вже досить ясно вчили, що субстанція сприймається не чуттями, а виводиться на підставі міркувань. Що ж ми скажемо тепер, якщо міркування, можливо, виявиться не чим іншим, як зібранням і низкою назв завдяки слову «є». Звідси випливатиме, що за допомогою розуму ми робимо висновки не щодо природи речей, а лише щодо їхніх назв. Тобто завдяки розуму ми усього тільки бачимо, наскільки вдало чи невдало ми поєднуємо назви речей у відповідності з угодами, укладеними нами на власний розсуд стосовно їх значення. Якщо це так, а це цілком можливо, то міркування залежатиме від імен, імена – від уяви, уява можливо, а це вже, на мою думку, від руху тілесних органів, а отже розум буде не чим іншим, як відрухом у деяких ділянках тілесного організму. Відповідь. У другому розмислі я пояснив відмінність між уявою, чистим концептом та інтелектом або розумом, коли на прикладі воску показав, які речі ми з собою у ньому уявляємо, а які осягаємо тільки інтелектом. В іншому місці я вже пояснював, наскільки інакше ми осягаємо, ніж коли уявляємо. Наприклад, щоб уявити п'ятикутник, потрібне особливе напруження думки, завдяки якому ця фігура, тобто п'ять ліній і обмежений ними простір, неначе вимальовується перед нами, але для пізнання воно не потрібне. Тож у процесі міркування маємо низку не назв, а речей, позначених цими назвами, і мене дивує, що комусь могло спасти на думку щось протилежне. Бо хто ж сумнівається, що француз і німець не можуть мати однакові думки або міркування про однакові речі, хоча послуговуються різними словами? І хіба цей філософ не прирікає себе, коли говорить про довільність домовленості стосовно значення слів? Якщо він припускає, що слова мають якесь значення, то чому він хоче, щоб наші дискурси і міркування були скорше річчю, яку визначають, ніж просто словами? Звичайно, в такий самий спосіб і з тим самим правом, з яким він робить висновок, що думка – це відрух, він може сказати, що земля – це небо або якась інша річ, що спаде йому на думку. Адже у світі не існує жодних інших речей, що мали б стільки умовностей, як між рухом і думкою, які належать до двох цілком різних видів. П'яте заперечення стосовно третього розмислу про Бога. Деякі з них, тобто людські думки, це немовби образи речей, яким, власне, підходить слово «ідея», коли, наприклад, я думаю про людину, химеру, небо, ангела або про Бога. Коли я думаю про людину, то уявляю ідею або образ, утворений кольором і формою, щодо якого я можу сумніватися, чи він схожий на людину чи ні. Така сама ситуація, коли я думаю про небо. Думаючи про химеру, я уявляю ідею або образ, щодо якого можу засумніватися, чи він є відображенням якоїсь тварини, яка хоч і не існує, але могла б існувати, або існувала колись, або не існувала взагалі. Коли ж хтось думає про ангела, в його голові іноді виникає образ вогню, іноді хлопчика з крильцями, про якого цілком певно можна сказати, що він ніяк не схожий на ангела і, відповідно, не є ідеєю ангела. Проте, вірячи в невидимі і нематеріальні істоти, що виконують Божу волю, ми називаємо ангелом річ, в яку віримо або яку припускаємо. Хоча ідея, в образі якої я уявляю собі ангела, складається з ідей видимих речей. Те саме з високошановним ім'ям Бога, про якого ми не маємо жодного образу або ідеї. Ось чому забороняється поклонятись йому в зримому образі, аби нам не здавалося, що ми осягаємо того, хто неосяжний. Далебі ми, як здається, не маємо жодної ідеї Бога, але як ото сліпонароджений, неодноразово підходячи до вогню і відчуваючи його тепло, визнає, що існує дещо, що зігріває його, а чуючи, як його називають вогнем, робить висновок, що вогонь існує, хоча й не знає ні його обрисів, ні кольору і, правду кажучи, не має ані ідеї, ані образу вогню, що виникав би у думці так само і людина, розуміючи, що мусить бути якась причина її образів та ідей, а далі причина цієї причини і так далі. Підходить, зрештою, до межі або до припущення про якусь одвічну причину, яка ніколи не мавши початку, не може мати причини, що їй передувала б, а звідси людина неодмінно доходить висновку про існування вічного буття. Причому вона не має жодної ідеї, про яку можна було б сказати, що це ідея вічного буття, тож вона іменує або називає Богом річ, яку підтверджують її віра і розум. Тоді саме від цього припущення про те, що ми маємо ідею Бога, пан Декарт приходить до доведення теореми, що Бог, тобто всемогутній і дуже мудрий творець Всесвіту, існує, хоча мав би краще пояснити згадану ідею Бога, зробивши висновок не тільки про його існування, але й про створення світу. Відповідь. Він хоче, щоб під словом «ідея» тут розуміли образи матеріальних речей, відбиті у тілесній фантазії. Після такого припущення йому нескладно показати, що не може бути жодної власне істинної ідеї ні Бога, ні ангела. Я ж, однак, не раз попереджав, особливо саме в цьому місці, що під ідеєю розумію все, що осягається розумом безпосередньо. Таким чином, коли я чогось бажаю і боюсь, то водночас осягаючи своє бажання і свій страх, відношу ці свої відчуття до числа ідей. Я скористався цим терміном, бо філософи повсюди прийняли його для позначення форм сприйняття божественного розуму, хоча ми не визнаємо за Богом жодної фантазії або тілесного уявлення, і я не бачив іншого придатнішого терміна. Гадаю, я досить докладно пояснив ідею Бога тим, хто хоче пізнати суть моїх слів, а для тих, хто поставив собі на мету розуміти їх інакше, мої пояснення завжди будуть незадовільні. І нарешті те, що він додає тут про створення світу, зовсім недоречне, бо я встановив, що Бог існує ще до того, як почав досліджувати існування створеного ним світу. І вже з того одного, що Бог найвище всемогутнє буття існує, випливає, що світ, якщо він справді є, неодмінно створений саме ним. Шосте заперечення. Інші ж, тобто інші думки, мають ще й інші форми. Наприклад, коли я бажаю, боюсь, стверджую, заперечую, я завжди справді осягаю якусь річ як об'єкт дії мого розуму, але завдяки цій дії я дечим доповнюю дану мені ідею. І серед такого роду думок одні називають бажаннями або артефактами, інші – судженнями. Коли хтось бажає чи то боїться, він справді має образ речі, якої боїться, або вчинку, до якого прагне. Але тут не пояснюється, чого більше охоплює подумки той, хто бажає і боїться. І хоча якщо взяти, що страх – це думка, я не бачу, як вона може стати чимось іншим, окрім думки або ідеї речі, якої бояться. Хіба страх перед левом, який до нас наближається, може бути чимось іншим, як не ідею цього лева і наслідком, який ця ідея породжує в нашому серці, завдяки якому той, хто боїться, вдається до тваринної реакції, названої нами втечею. Тут такий порух до втечі – не думка, тому виходить, що в страху в нас відсутня якась інша думка, крім тієї, що відображає схожість речі, якої бояться. Те саме можна сказати і про бажання. Ба більше, ствердження і заперечення нереальні без слів і назв. Ось чому тварини не можуть ні стверджувати, ні заперечувати, навіть подумки, а отже не здатні висловлювати судження. Проте мислення може бути подібним у людини і в тварини, адже кажучи, що людина біжить, наша думка не відрізняється від думки, яка з'являється у собаки, який дивиться, коли його господар біжить. Отож, ствердження і заперечення нічого не додають до простих думок. Хіба що тільки думку, що назви, з яких складається ствердження, це, власне, назви самої речі, присутньої у свідомості того, хто стверджує, а це не що інше, як сприйняття нашим мисленням подібності цієї речі, і ця подібність подвійна. Відповідь. Само собою очевидно, що одна справа – бачити лева і водночас його боятися, інша – тільки бачити, так само бачити людину, яка біжить, і запевняти, що її бачиш. Дві різні речі. Не зауважую тут нічого такого, що потребує відповіді або пояснення. Сьоме заперечення. Мені залишається тільки розглянути, яким чином я отримав цю ідею. Адже я її одержав не завдяки своїм відчуттям. Вона ніколи не являлась мені всупереч моїм сподіванням, як буває з ідеями речей чуттєвих, коли вони випливають або, здається, що впливають на зовнішні органи чуттів. Вона також не чисте породження або вигадка мого розуму, бо я не можу нічого ні відняти, ні додати. Отож, не залишається нічого іншого, як сказати, що вона як ідея мене самого породжена і сформована разом зі мною, відколи мене створює. створено. Якщо ідея Бога відсутня, а її наявність і не доводиться, бо так воно начебто виходить, то все це дослідження не потрібне. Більше того, ідея мене самого виникає у мене з огляду на тіло, в основному завдяки зору, а з огляду на душу ми не маємо жодної ідеї взагалі. Втім, розум наводить нас на думку, що людське тіло таїть у собі щось, що зумовлює життєву реакцію, завдяки якій воно відчуває і рухається. Оце дещо, хай воно там яке, без жодної ідеї ми називаємо душею. Відповідь. Якщо ідея Бога існує, це підтверджено з усією очевидністю. Це заперечення розвалюється, а те, що нам на додачу кажуть, що ідея душі у нас відсутня, і ми її вивели завдяки мисленню, виглядає так, якби ото нам сказали, що ми не маємо образу, створеного фантазією. Проте нам усе ж дано поняття, яке я досі називав ідеєю. Восьме заперечення. Інша ідея сонця зумовлена доказами астрономії, тобто певним поняттями, що природньо властиві мені. Думається, що в один і той самий час може існувати тільки одна ідея сонця, або коли на нього дивитися, або осягати судженнями те, що воно у кілька разів більше, ніж нам здається, адже остання думка – це не ідея сонця, а лише наслідок нашого міркування, яке нам підказує, що ідея сонця була б у кілька разів більшою, якби ми на нього дивились зі значно ближчої відстані. Щоправда, в різні моменти у нас можуть виникати різні ідеї сонця. Скажімо, коли дивимось неозброєним оком, чи коли глянемо у підзорну трубу. Однак астрономічні докази не роблять ідею сонця більшою або меншою. Вони лише вчать нас, що чуттєва ідея сонця оманлива. Відповідь. Тут знову йдеться зовсім не про ідею сонця, хоча описано саме те, що я називаю ідеєю. І доки цей філософ не захоче погодити зі мною значення слів, усі його заперечення відзначатимуться легковажністю. Дев'яте заперечення. Цілком певно, що ідеї, які відображають субстанції, це щось більше, вони містять у собі, так би мовити, більше об'єктивної реальності. Тобто завдяки відображенню причетні до більшої кількості ступенів буття або досконалості, ніж ті, які представляють мені лише модуси і акциденції. Причому ідея, через яку я пізнаю верховного, вічного, нескінченного, всевідаючого і усемогутнього Бога, універсального творця усього сущого, яка існує поза ним, має, звичайно, більше об'єктивної реальності, ніж ідеї, які представляють скінчені субстанції. Я вже не раз зазначав, що у нас відсутня будь-яка ідея Бога і душі, а тепер додам і субстанції, бо зізнаю субстанцію як матерію, здатну сприймати різні акциденції і піддаватися їхнім змінам, визначено і доведено тільки завдяки міркуванням. Але її все-таки не осягнуто. Або ми не маємо жодної її ідеї. Якщо це справді так, то як можна казати, що ідеї, які представляють нам субстанції, це щось більше, що відзначається більше об'єктивною реальністю у порівнянні з тими, що представляють нам акциденції. Більше того, панові Декарту варто пояснити ще раз, що він хоче сказати словами «мати більше реальності». То виходить, реальності може бути більше і менше. Або ж якщо він вважає, що одна річ – це річ більше, ніж інша, то нехай розгляне, як можна це пояснити з такою самою очевидністю, яка вимагається при такому доведенні, і якою він не виявляв при обговоренні інших матерій. Відповідь. Я вже не раз зазначав, що під ідеєю розумію саме те, що стає пізнаваним завдяки розуму, а також усі інші речі, які ми, хоч хай там як, осягаємо. Я досить докладно пояснив, як може бути більше і менше реальності, коли казав, що субстанція – це щось більше за модус. Якщо є реальні якості або неповні субстанції, то вони також щось більше за модуси. Проте щось менше, ніж досконалі субстанції. І нарешті, якщо є нескінченна і незалежна субстанція, то ця субстанція – більша річ або має більше реальності. Тобто бере більшу участь у бутті чи то в речі, ніж недосконала і залежна субстанція. Це настільки самоочевидно, що не потребує якихось додаткових пояснень. Десяте заперечення. Отже, залишається єдина ідея Бога, стосовно якої слід розглянути, чи є в ній щось, що не може виникнути від мене самого. Під словом «Бог» я маю на увазі нескінченну, вічну, незмінну, незалежну, всевідаючу, всемогутню субстанцію, яка створила і породила мене та й усі інші існуючі речі, якщо вони справді існують. Ці переваги настільки значні і чудові, що чим уважніше я їх розглядаю, тим менше в мені певності, що ідея про них може виникнути в мене одного. Відповідно, необхідно обов'язково зробити висновок, що Бог існує. Розглядаючи атрибути Бога, аби звідси виснувати його ідею і подивитися, чи немає в ній чогось, що могло б прийти не від нас самих, я виявляю, якщо це не помилка, що від нас не походять речі, які ми пізнаємо під іменем Бога. І немає потреби, аби вони приходили від чогось іншого, а не від зовнішніх об'єктів. Бо під іменем Бога я розумію субстанцію, тобто розумію, що Бог існує, і не через якусь ідею, а через дискурс, що вона нескінченна, тобто я не спроможний ні осягнути досягти її, ні уявити її межі або настільки віддалені частини, аби потім не уявляти якісь іще віддаленіші. А звідси випливає, що слово «нескінченне» дає нам не ідею божественної нескінченності, а ідею моєї власної обмеженості і скінченності. Вона також незалежна, тобто я не осягаю причини, що могла б привести до появи Бога, а звідси випливає, що я не маю іншої ідеї, яка відповідала б назві «незалежна», окрім пам'яті про мої власні ідеї. Кожна з них виникала в різний час, тож, відповідно, всі вони залежні. Ось чому казати, що Бог незалежний, означає вважати не що інше, як те, що Бог належить до числа речей, чиє походження я собі не можу уявити. Так само сказати, що Бог нескінченний – це те саме, якби ми сказали, що він належить до речей, чиїх меж ми не осягаємо. Таким чином, будь-яка ідея Бога буде заперечена, бо що ж це за ідея без меж і без витоків? Всевідаючий. Хотілося б знати, за якою ідею пан Декарт осягає процес мислення Бога. Всемогутній. Хотілося б також запитати, за якою ідеєю розуміється його могутність стосовно речей майбутніх, тобто ще не існуючих. Я, скажімо, розумію могутність завдяки уяві або пам'яті про минулі справи, вибудовуючи своє міркування так, він учинив так, отже він зміг так вчинити, тож доки він існуватиме, він зможе діяти так і надалі, тобто він має потенціал. Але всі ці речі – це ідеї, що можуть зумовлюватися зовнішніми об'єктами. Творець усього сущого на світі. Я можу скласти певне уявлення про творіння завдяки баченим мною речам, наприклад, те, що я бачив від народження людини, яка із зовсім невеличкою доросла до такої статури і розмірів, які вона має тепер. І як на мене ніхто не має іншої ідеї щодо імені творця, але для цього, щоб довести акт створення, не досить уявляти світ створеним. Ось чому, якби навіть було доведено існування нескінченного, незалежного, всемогутнього тощо буття, то цього ніяк не випливало б, що творець існує, хіба що хтось може подумати, що з того, що існує дещо, чому ми приписуємо творення всіх інших речей, можна зробити висновок, що колись світ був створений саме ним. Крім того, там, де він каже, що ідея Бога і нашої душі народилася і зберігається у нас самих, я хотів би знати, чи мислять душі людей, які сплять міцно і без снів. Якщо вони не мислять, то в них відсутня відповідна ідея. Немає жодних ідей, які виникали і зберігались у нас. Бо те, що виникло і зберігається в нас, завжди присутнє у нашому мисленні. Жодна з тих речей, що їх ми приписуємо Богові, не може походити від зовнішніх об'єктів, як від зразка, бо в Богові немає нічого подібного до речей зовнішніх, тобто тілесних. І цілком очевидно, що все не схоже на зовнішні речі, яке ми пізнаємо як властиве Богові, не може прийти в наші думки через посередництво цих самих речей, а тільки через причину цієї відмінності, тобто через Бога. Мене цікавить, яким чином цей філософ виводить процес мислення Бога з зовнішніх речей. Адже мені зовсім просто пояснити свою ідею про нього, заявивши, що я під ідеєю розумію все, що виступає формою якогось прийняття. Бо хто ж щось осягає, цього не помічає, і, відповідно, у кого немає такої форми або ідеї процесу мислення, поширюючи який у безмежність, він формує ідею божественного процесу мислення. Те саме стосується інших атрибутів Бога. Та оскільки я використав властиву нам ідею Бога як доказ його існування, і в цій ідеї схована така потужна потенція, ми усвідомлюємо, що було б недоречно, якщо Бог справді існує, аби поза ним існувало ще щось ним не створене. Те, що його буття доведено, це чіткий доказ створення всього світу, тобто всіх інших сущих і відокремлених від Бога речей саме ним. І нарешті, коли я кажу, що якась ідея виникла разом з нами, або вона природньо закарбована в наших душах, я не маю на увазі, що вона постійно присутня у нашому мисленні, бо тоді ми не мали б жодної. Я хочу лише сказати, що ми маємо здатність формувати її самі. 11. Заперечення. Вся сила аргументу, використаного мною для доведення існування Бога, полягає в тому, що я вважаю немислимим, аби моя природа була такою, як тепер, тобто закладеною в мені ідеєю Бога, якби Бога насправді не існувало, того самого Бога, чия ідея присутня у мені. Отже, оскільки так і не доведено, що нам властива ідея Бога, християнська релігія зобов'язує нас вірити в непізнаваність Бога, тобто, як на мене, ми не здатні мати його ідею, а отже, існування Бога так і не доведено, ще менше доказів акту створення. Відповідь. Коли стверджується, що Бог непізнаваний, то тут йдеться про сприйняття, завдяки якому він був впізнаний повністю і досконало. Втім, я вже стільки разів пояснював, звідки в нас ідея Бога, що не ризикую повторити ще раз, аби не знудити читачів. 12. Заперечення на 4-й розмисел про істину й облуду. Таким чином, я знаю, що помилка як така не виступає чимось реальним, залежним від Бога, це тільки недолік, то щоб помилятися не потрібно яка здатність дана мені Богом саме з цією метою. Звичайно, невігластво – це лише недолік, і для того, щоб не знати, немає потреби в жодній позитивній здатності. Але стосовно помилки не все так очевидно, бо якщо каміння та інші неживі предмети не можуть помилятися, то тільки тому, що в них немає здатності ні міркувати, ні уявляти. Тож доводиться робити висновок, що помилятися потрібен інтелект або принаймні уява. Але ці обидві здатності позитивні, ними наділені всі, хто помиляється, і тільки вони. Крім того, пан Декарт додає, я помічаю, що мої помилки залежать від взаємодії двох причин, а саме від моєї здатності пізнавати та здатності вибирати, або, інакше кажучи, від свободи вибору, що, очевидно, суперечить сказаному раніше. Тут також слід зауважити, що свобода вибору припускається, але не доводиться, хоча це припущення суперечить точці зору кальвіністів. Примітка, наполягаючи на визначеності або на призначеності Бога, послідовники Кальвіна 1509-1564 ставили під сумнів питання свободи вибору людини. Кінець примітки. Відповідь, і хоча, щоб помилятися, необхідна здатність міркувати або, точніше, висловлювати судження, стверджувати чи заперечувати, оскільки це її недолік, із цього, однак, не випливає, що цей недолік реальний, так само, як не можна назвати реальною і сліпоту. Скажімо, каміння не назвемо сліпими тільки через те, що воно не здатне бачити. Мене дивує, що в усіх цих зауваженнях я досі не натрапив на жоден наслідок, який спирався б на свої причини. Стосовно свободи вибору я припустив або висловив тільки те, що ми відчуваємо щодня на самих собі, і що добре відоме завдяки природному світлу, тож не розумію, чому тут говориться, що це не сумісне з тим або суперечить тому, що сказано раніше. І хоча, можливо, багато хто, розглядаючи Боже провидіння, не можуть збагнути, як із ним може співіснувати і узгоджуватись наша свобода, немає проте нікого, хто б, дивлячись тільки на себе, не відчував і не переконався, що воля і свобода одне й те саме, або скорше, що між довільним і вільним немає жодної різниці. Але тут не місце це досліджувати, як на це дивляться кальвіністи. 13 заперечення. Розмірковуючи, наприклад, цими днями, чи в світі щось таке існує насправді, і знаючи, що лише розгляд цього питання мною стає цілком очевидним підтвердженням мого існування, я не міг утриматись від судження, що річ, яку я осягаю, так ясно, істина. І не тому, що до цього мене змушувала якась зовнішня причина, а тільки тому, що велика проникливість мого інтелекту зумовила велику спонуку моєї волі. Я прийшов до цієї віри з тим більшою свободою, чим небайдужішим я був. Такий метафоричний спосіб висловлюватися, як велика гострота інтелекту, не підходить в якості аргументу. Той, хто не відчуває жодних сумнівів, претендує на таку саму гостроту, а його воля аж ніяк не спонукає стверджувати те, у чому він не сумнівається, як і той, хто знає досконало. Ця гострота вповні може стати причиною затятості, з якою хтось захищатиме свою точку зору, але вона не може дати йому вірогідного пізнання її істинності. Крім того, пізнавати річ як істину, вірити в неї або визнавати і приймати належить до речей, що ніяк не залежать від волі. Адже незалежно від нашого бажання нам доводиться вірити у речі, підкріплені міцними аргументами або переконливо викладені. Справді, бо стверджувати або заперечувати, підтримувати чи то відкидати пропозиції належить до актів волі, та з цього не випливає, що внутрішнє пізнання і прийняття залежать від нашої волі. Отож, подальший висновок не досить обґрунтовано. Саме в неправильному використанні нашої волі і полягає це заперечення, що становить різновид помилки. Відповідь. Неважливо, чи такий спосіб висловлення як яскраве світло властиве для аргументації, головне, щоб він підходив для чіткого пояснення нашої думки, а він підходить. Не знайдеться людини, яка б не знала, що під виразом світло інтелекту розуміється ясність або гострота розуму, якої, можливо, й не мають усі ті, хто думає, що вони її мають. Це не означає, що вона багато у чому не відрізняється від затятої точки зору, що формувалася без ясного сприйняття. Тож, якщо тут кажуть, що незалежно від нашого бажання ми довіряємо речам, які ясно осягаємо, це однаково, що сказати, що ми, бажаючи цього чи не бажаючи, хочемо і прагнемо добрих речей, коли їх чітко усвідомлюємо. Але вираз чи не бажаючи у певних випадках недоречний, бо бажати і не бажати того самого становить суперечність. 14 заперечення до 5 розмислу про сутність тілесних речей. Коли, наприклад, я уявляю трикутник, хоча, можливо, поза моїм мисленням, ніде в світі такої фігури немає і ніколи не було, існує проте певна природа або форма, або визначена сутність цієї фігури, яка незмінна і вічна, і зовсім не вигадана мною, і жодним чином не залежна від мого розуму, що, скажімо, видно, коли йдеться про доведення різних властивостей цього трикутника. Якщо трикутника ніде в світі немає, то незрозуміло, звідки він має свою природу. Адже того, чого ніде немає, немає взагалі. Отже, воно не має ні буття, ні природи. Ідея трикутника, що виникає в нашому мозку, зумовлена іншим трикутником, баченим раніше або вигаданим нами на основі відомих нам речей. Але відколи словом «трикутник» ми позначили річ, яка, на нашу думку, породила ідею трикутника, це слово збережеться назавжди, навіть якщо сама річ зникне. Так само, якщо одного разу ми подумки осягли, що сума всіх кутів трикутника дорівнює двом прямим кутам, давши йому інше визначення – це фігура, що має три кути, сума яких дорівнює сумі двох прямих кутів, то це визначення збережеться, навіть якщо в світі не залишиться жодного трикутника. Таким чином, істинність визначення «трикутник» – це фігура, що має три кути, сума яких дорівнює сумі двох прямих кутів, збережеться навіки, але у зв'язку з цим природа трикутника не залишатиметься вічною, бо якщо станеться так, що всі трикутники зникнуть, вона також зникне. Так само положення людина, жива істота, залишатиметься вічно істиною, бо назви вічні, але якщо, скажімо, рід людський буде знищено, людська природа не збережеться. Звідси очевидно, що сутність, яка відрізняється від існування, це не що інше, як поєднання назв за допомогою дієслова бути. Відповідно, сутність без існування – просто фікція нашого розуму. Або візьмемо речення «Сократ є людиною», воно відноситься до речення «Сократ є або існує так, як сутність Сократа» до існування того самого Сократа. Тоді речення «Сократ є людиною», коли його вже немає на світі, буде не чим іншим, як поєднанням слів, а є або бути втілює образ єдності якоїсь речі, що визначається двома словами. Відповідь. Відмінність між сутністю і існуванням відома всім. Все те, що тут сказано про вічні назви, замість одвічно істинних концептів та ідей, відкинуте й заперечене достатньою мірою. 15-те заперечення до 6-го розмислу про існування речей матеріальних. Оскільки Бог не дав мені жодної здатності все це розпізнавати, мається на увазі, що Бог сам або через посередництво якогось творіння, шляхетнішого за тіло, посилає мені ідеї тіла, а навпаки лише велику схильність вірити, що вони мені послані або походять від тілесних речей, я не бачу, як йому можна було б вибачити обман, якби ці ідеї справді випливали не від тілесних речей, а зумовлювались іншими причинами. Тож доводиться визнати, що тілесні речі справді існують. Узвичайно вважати, що лікарі не грішать, коли обманюють хворих заради їхнього здоров'я, а батьки, коли обманюють дітей задля їхнього ж добра. Зло обману полягає не у фальшивості слів, а в підступності того, хто обманює. Нехай пан Декарт задумається, чи положення «Бог ніколи не може нас обманювати» взяти в універсальному значенні істине, бо якщо воно не істине в звичайному розумінні, то висновок, що тілесні речі справді існують, хибний. Відповідь. Для істинності цього висновку зовсім не обов'язково, щоб ми ніколи не могли обманюватись. Навпаки, я відверто визнав, що таке з нами трапляється частенько, а тільки тоді, коли наша помилка може вказувати на бажання Бога нас обманути, а цього в ньому бути не може. Тут знову маємо наслідок, який зовсім не спирається на свої начала. Останнє заперечення. Бо я тепер визнаю, що між одним і другим, а саме між сном і неспанням, існує велика відмінність, яка полягає в тому, що наша пам'ять ніколи не спроможна поєднати і пов'язати наші сни один з одним із усім плином нашого життя, так, як вона, звичайно, поєднує все, що буває з нами, коли ми не спимо. Я хотів би знати, чи вірогідно, що сплячій людині, яка сумнівається, спить вона чи ні, не може приснитися, що її сновидіння поєднане і зв'язане з ідеями цілої низки минулих речей. Якщо таке можливо, то речі, що вважаються сплячій людині і здаються подіями її минулого життя, можуть бути сприйняті за істині зовсім так, як наяву. Причому, оскільки, як каже він сам, вся вірогідність знання його істині залежить тільки від пізнання істинного Бога, то або атеїст не може визнати, що він не спить завдяки пам'яті про минуле життя, або хтось таки знатиме, що не спить, але без пізнання істинного Бога. Відповідь. Той, хто спить і бачить сни, не спроможний зібрати, поєднавши воєдино з істинною досконалістю свої сновидіння з ідеями минулих літ, хоча йому може здаватися, що він це робить. Бо хто ж заперечує, що сплячий може помилятися? Однак, прокинувшись, він легко зрозуміє свою помилку. Спираючись на пам'ять минулих років, атеїст може впевнити, що не спить, але він не може знати, чи цього досить для переконаності у непомильності, якщо він не знає, що його створив Бог, а Бог ошукувати нездатний.